The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now.
The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised.
Hello, welcome to the New Channel. Our passion transforms a community that sees all things new. My name is Professor Roman P. Buison, the entrepreneurship trainer, streaming live from Valenzuela City, and this is Market Leader. Welcome to our Market Leader Season 2 special episode. The show aims to inspire students, business professionals, and MSME entrepreneurs by sharing the marketing excellence of global and local market leaders. In this special episode, we take you inside the vibrant city of Valenzuela, Philippines, to explore the innovative strategies employed by the city government for achieving remarkable success. Join us as we sit down with Mayor Wes Gatchalian to discuss his forward-thinking approach, policies, and initiatives that have contributed to the city's progress and development. Gain valuable insights into the collaborative efforts between the government, the business sector, the implementation of technology-driven solutions, and the proactive measures taken to foster an environment conducive to growth and prosperity. Get ready to be inspired as we dive into the secrets behind Valenzuela's exceptional journey towards becoming a market leader in urban development. To know our market leader for this afternoon, let's all watch this opening video.
Dito sa malalawak na kalsadang asfaltado, sementado at malinis, dito sa mga pagawaan at pabrika, dito sa Valenzuela, kung saan araw-araw marami ang handang magtrabaho. Dito sa Valenzuela, ginagawa ang marami sa inyong mga paboritong produkto mula kutson, tangke ng tubig, tansan, bote, karton at pagkain. Dito, binubuo, hinihinang, hinahalo, hinuhulma ang kinabukasan. Dito sa amin, ang edukasyon ay pinahahalagahan at sinisigurong laging nasa mataas na kalidad. Dito sa Valenzuela, hinuhubog ang kabataan. Dito sa maraming paaralan at simbahan ng Valenzuela, dito nag-uumpisa ang paggalang sa kapwa, ang pagiging malapit sa Diyos. Dito sa Valenzuela, hindi mga gusaling pang-opisina ang nagtataasan, hindi mga pangarap namin. dito, hindi napupuyat ang mga tao dahil sa bisyo at pagpapasarap, kundi dahil sa pag-aalay ng galing, talino, puso at kakayahan. Dito sa Valenzuela, hindi na husay mahala, mikan at kapayapaan ay hindi lang pangarap, kundi nakikita at nararamdaman. Sa aming mga 3S centers, mararanasan ang alaga, bilis at higit sa lahat, serbisyong tapat. Madaling mag-apply at makakuha ng mga permit. Dito, mabilis ang pagproseso ng pagtayo ng inyong negosyo dahil naniniwala kami na ang inyong kabuhayan ay aming kinabukasan. Para sa amin, dignidad ng bawat Valenzuelano ang aming inuuna. Sa mga disiplina village na aming itinayo, hindi lang bahay ang binubuo, kundi buhay. At kahit hindi namin matapatan ang ingay at ganda ng iba't ibang mga lungsod, kami dito sa Valenzuela, nabubuhay sa gawa.
Welcome po ulit sa Market Leader. Today, we are honored to have with us our Honorable Wesley Wes Gatchalian, our Mayor of Valenzuela City. Welcome po, Mayor Gatchalian.
Magandang araw po sa inyo lahat. At I think there we have panelist guests na lalabas yata later on. Magandang hapon na rin po. At sa lahat po na sumasabay-bay ng inyong programa sa Market Leaders.
Sir, maraming pong salamat sa pagpapaunlak sa aming paanyanya dito po sa The New Channel. Kung hindi niyo po naitatanong po kasi sir, ang The New Channel po ay naipanganak nung panahon po ng pandemic na kung saan po ay marami pong dapa po tayong mga kababayan at higit po sa lahat nawawalan ng lakas ng loob. Kaya nung nabuhay po itong The New Channel Media Corp, nagkaroon po ng idea na what if na magkaroon po ng isang programa na magbibigay po ng inspirational part sa ating mga kababayang humaharap sa pagsubok sa pandemya, na ang mga market leader po talaga ang magsasalita at mag-empower. Kaya nga po ito po, naka-season 1 na po kami at kinagagalak ko rin po sa season 1 ay isa po sa mga sumuporta ay si Mayor Rex po dito po sa Mayor rin po sa ating Valenzuela. Kaya dito po, season 2 na po kami at maraming pong salamat Mayor at sinuportahan niyo po ang aming season 2 at the same time po third year anniversary po namin ng The New Channel ngayong pong linggong ito. Maraming pong salamat, sir.
Maraming salamat din, Roman, for inviting me sa pangkarangalan na ako pala ang pangalawang Gatchalian na maging panauhin nyo. Pero mas siguro applicable yung title ng The New Channel sa akin dahil new rin po ako sa trabaho ko bilang punong lungsod ng Valenzuela City. At Roman, kung mararapating, gusto ko lang pong batiin si Press Monica, no, of the JCI Valenzuela. Ako po ay isang senator sa JCI Valenzuela and napakasipag po ng ating Pangulo at magiging panauhin nyo. Likewise kay John, kay Mario, si Mario Ho ay isa sa mga kawani na masisipag po at kasama natin sa paglilingkod dito sa City Hall. So good afternoon din po sa ating mga panelists.
Welcome po ulit, Mayor. No, ang unang kuma po naming katanungan, lalo na po sa aming community, kasi ang community po namin, hindi lamang po dito po sa Pilipinas, kundi global po kami. Marami po kami ditong mga host na hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi globally po. Meron po kami sa United States at marami pa pong iba. Mayor, ang unang po naming tanong, para makilala po kayo ng aming mga tagapakinig, pwede niyo po bang ma-share sa amin kung sino po na po si Mayor Wes Gatchalian bago po siya naging mayor at ang humble beginnings niyo po?
Tayo naman, Roman, ay lumaki po sa pamilyang negosyante. In fact, hindi ho kami nanggaling to any political family na kilala po or umupo po sa paglilingkod sa gobyerno. We started on a humble beginning. My father, coming from walang-wala ho siya at sa kanyang pagkagayod sa buhay, dito nag-umpisa siya sa Valenzuela City hanggang lumaki po ang kanyang negosyo. At siya po ay si William Gatchalian, no? And actually, it's Ewan ko po kung tatawagin nating destiny or talaga pong planado ng Panginoon, dahil growing up po, ang pinag-aralan po namin magkakapatid ay actually nothing relating to politics. No? Ako mismo ay graduated from Oxford Brookes University in Oxford in UK na Business Operations. I had my master's degree no sa London Metropolitan University, management din, negosyo. At ako po ay nagtrabaho din sa UK, again, sa negosyo, no, relating to the insurance, no, Lloyds of London. At back then po, wala naman po sa plano ko ng aking buhay na pumasok po sa larangan ng politika. No? But I guess this is God's plan, and nagpapasalamat po ko sa pagmamahal at tiwala ng aking kababayan sa Valenzuela, dahil napagkatiwalaan ho nila akong maglingkod as a three-term congressman, including my first term as a party list representative, no? And now na almost 10 years na naglilingkod ho tayo, ay ako po ay malaki pong pasasalamat at very grateful po ako sa new challenge natin na ibinigay po ng taong bayan, na this time naman maging kanilang punong lunsod dito sa Valenzuela. The same po na tiwala at the same po na opportunity na binigay nila sa aking dalawang kapatid, na kung dati prate ay nagsimula lamang dito sa Lonzon de Valenzuela, ngayon po ay naglilingkod na sa buong Pilipinas.
O nga po, Mayor, kumbaga nagsimula rin po kayong congressman, tapos talagang nakakatuwa po bilang Valenzuelano po, talagang ramdam ko po yung pagbabago at saka progreso ng ating pong bayan. Ang tanong ko lang po, sir, nabanggit niyo po na kayo po ay hindi pa po nasa public service, maganda po yung napagdaanan niyo po sa pag-aaral. Ano po yung nakapagpamotivate sa inyo para maging o tumakbo sa isang public office or pagiging public servant po?
Well, alam niyo ho, yung lumalaki ho kami, by the way, Roman, lumaki po kami magkakapatid sa plastic factory ng aking ama, no? Pag sinabi plastic factory, literal ho ito, wala ho kaming tahanan. Ang aming pong pinanganak kami, ang tatay ko po, may bodega lang, may isang opisina sa second floor. Yung opisina na yun, hinati ng pader at tinawag na bahay yung pader na yun, no? Kabila, opisina. So, growing up, nakita ko ho yung tiyaga at sipag ng father namin. 24/7, hindi siya natutulog. Sa maliit nilang negosyo ng aming magulang, lumaki ho ito pakunti-konti, hindi naman po overnight, no? Hanggang sa lumaki ho to na naging pinakamalaking plastic manufacturer noong 70s at 80s. At siguro yung trait po na nakita ho namin ng sa father ko na tinuro sa amin is really number one, the humbleness, to be humble and simple. Number two po, ang pagtsatsaga sa buhay, na ang taong tulad niya na galing wala ay pwede pala maging negosyante, no? At pangatlo po, ay always tinuro niya sa amin to give back to the community. Kung ano man po ang blessing na inabot at binigay ng Panginoon sa aming buhay, sa aming pamilya, ganun pa man din nakita ko sa kanya ang pagtulong niya sa kapwa, no, sa aming mga employees na nagtatrabaho dati sa loob ng aming plastikan, ang pagtulong niya sa community dito, not only in Valenzuela, pati ho mga OFW natin sa Saudi, sa abroad, ang kanyang puso sa pagtulong, kasi alam niya po na nanggaling siya doon. Kaya he taught us na maswerte kami ho, second generation kami, at kahit papano po pinanganak na kami na we have something, no? Kaya ho, time naman ho na ibigay pabalik sa kapwa ang pagtulong. And what better way is to give our life in serving. Instead po na ang oras namin ay napupunta po sa negosyo, magpayaman, ang sabi ng father ko, baliktad po, it's time now to give his children back to the nation building and back to Valenzuela City. Kaya ho, andito ho kami ngayon na nagsisilbi po para sa aming mga kababayan.
Salamat po, Mayor, sa pagpapasya niyo po sa pagpapaunlad sa ating bayan, lalo na po ngayon dito po sa ating Valenzuela City. Sir, matanong ko lang po, ano po yung leadership style ninyo?
Well, sa akin, ang leadership style natin is very corporate. Kasi like I mentioned to you, prior to not only ang pinag-aralan ko ay business, but after graduating from UK at pumuyaw sa Pilipinas, nasabak na po tayo sa negosyo ng aking ama. At naituro sa atin ang leadership skill, no? Number one, the way I look at our corporation is the way I look at City Hall. Ang mga empleyado natin, we treat it as asset. Asset ito at hindi liability. So very important na aralin mo kung ano yung positive things, ano yung talent nila, ano yung skills nila, at from there ihulma mo to make use of their contribution for the City Hall and serving, no? Siguro secondly, corporate way, we have department heads, we have very structured. Ang pamamalakad po ng City Hall ay hindi ho naiiwan lang sa isang mayor ang desisyon, kundi ho we have capable, equally capable department heads and heads of different departments natin at sectors na kahit wala ang mayor, tumatakbo po lahat sila. It's all moving parts, no? Ang mayor lang talaga is the one who's making sure that all of it are working smoothly. Wala hong humihinto dyan. Dahil kung isang department ay huminto, connected lahat ho yan, no? Other than that, siguro ho, yung skills na tutunan natin sa business on how to turn around. Alam mo, ang mayor, it's not only about being present in the community, being present with the people, but very important rin dyan yung fiscal management, your management of the finances, the management of forward planning, no? What is Valenzuela 10 years ahead, 5 years ahead, the troubleshooting of the present problem. Maswerte ho kami na itong skill na to natutuhan namin sa aming ama while running some of our businesses, no? At ito rin po ang same system o strategy na dinala namin sa Valenzuela pagpasok ho namin sa paglilingkod. Ang City Hall ho kasi napakalaki, no? We have 13,000 employees. We have different departments. We have different initiative, no? Whether it's health, education, tourism, industries, lahat po yan are revolving to each other. What's important po is to have the leadership skills na makonnect lahat sila into one and lahat yan gumalaw po simultaneously and in parallel.
O nga po, sir. Kumbaga, pagpapatakbo po ng isang city, napakahirap po tsaka challenge. Of course, ang level of leadership skills. Sir, regarding po nitong katatapos lang po na pandemic po natin, marami pong nadapa at saka marami pong naapektuhan. May tatanong lang po ko, Mayor, totoo po ba na may plano na ang Valenzuela City Government na magtayo ng sarili nating crematorium to address the issue of pandemic? At kung yes po, sino po ang makikinabang nito?
Yes, Roman, no? Napakagandang tanong yan. Alam niyo pa, ang Valenzuela, we have a couple of public cemeteries here, no? But yung unang pagpasok ko bilang mayor, isa yan sa mga una kong inikot. Dahil marami po, kung tuwing pumupunta po ako sa patay, marami po talagang feedback na nahihirapan sila humanap ng butas o ng lugar. Medyo ang iba, babiyahe pa sa malayo para lang mailibing ang kanilang mahal sa buhay, no, sa isang lugar. At alam mo, damang-dama ko yung pakiramdam nila na ikaw na'y namatayan, hirap na hirap ka na on the lowest moment mo, hirap pa humanap ng pambayad, hirap pa humanap ng lugar kung saan ilalagay. So I think that's the worst of all, no, na pakiramdam pag ikaw ang namatayan, na sa dami mong pinagdaanan, pati ba ito, papoblemahin ko pa. So nakita ko po na sa laki po ng aming lungsod, we have 750,000 population with 2 districts, nakita ko po na nagiging puno na ang aming sementeryo. So again, during the pandemic, if you remember, Roman, rinequire tayo ng DOH na pag namatay ka due to COVID, automatic pong cremation ho yan, no? So nakita ko ho dito rin yung process na yan. So sabi ko, bakit hindi natin gawin dito sa Valenzuela yan? So what I did first is nag-study tour po ako, nag-aral po ako sa Mandaluyong. Mayor Abalos is one of a good and successful programs on crematory. Likewise, pumunta ako sa Navotas. Si Mayor John Ray Chanco has a very good program as well. Very successful. Napakaganda pa yung sa Davotas. Believe na believe ako. So sabi ko, it's about time na itong acceptability of cremating your loved ones will soon be acceptable to the masses and sa ating mga kababayan. So number one, malaki po natitipid sa gastos. Number two, hindi na tayo gagastos sa malaking lugar o mahihirapan pang maghanap ng lugar. Kaya po, nag-decision tayo magtayo po ng own crematory service natin and facility. But not only crematory, but mag-iiwan din po tayo ng spasyo pa rin for the usual cemetery natin sakali pong gusto pa ng kababayan namin natin na ayaw nilang magpa-cremate at gusto nila on our old style, no? So may balak po tayong around close to 3,000 square meters po na project, and ilalagay ho natin ito bandang heavily populated area, no, dito sa tinatawag namin Bukid area. That will be the first crematory and cemetery project in that area. So I think po this will solve our issue po ng kakulangan po ng spasyo for cemetery, at also giving them efficient service through the crematory service that the LGU will soon offer.
Napakaganda po, Mayor, ang inyong inisyatiba pagdating po sa mga crematorium, at marami po talagang matutulungan nating mga kababayan dito po sa Valenzuela City. Sir, speaking po rin paro rin po sa leadership, meron po kong paparating na bagyo po kasi. Ayon sa PAGASA report, may super typhoon na. At gaano, ang tanong ko po ay gaano po kahanda ang tayo sa Valenzuela na alam natin na madalas ang paglubog sa ilang mga barangay po natin?
Well, that's very timely, no? Dahil kakatapos ko lang ng interview sa DZBB kay Joel Zobel. At of course, ang main topic ngayon is the preparation of Metro Manila mayors, no? Sa padating na mukhang ano ito, Roman, eh? Mukhang malakas, no? Because they called it super typhoon.
Opo.
So, unang-una po, I'm very proud to say na lahat po ng pumping stations natin dito sa Valenzuela ay tumatakbo ho ito. In particular, sa low-lying areas natin, maybe we're talking about 5 to 6 barangays, we have 22 pumping stations po. I made for sure first na lahat yan may krudo, tumatakbo, walang sira. So, okay naman ho yan. And then, Valenzuela is very proud. We are home of what we call the VOOM Mega Pumping Station. Ito po ay project ko ho nung congressman pa ako, together po with DPWH. If I'm not mistaken, around 1 billion po ang ginastos po ng gobyerno natin, na national government natin, in a state-of-the-art flood control, mega pumping station flood control facility po sa Coloong at Wawampulo. So, timely po, Roman, na last week lang ho, a few weeks ago, we underwent the preventive maintenance. So, lahat ho ngayon ay in place ho, tumatakbo po yung pumping station natin at mga computer system natin. At sakali mang lumaki po at tuloy-tuloy po ang tubig natin tulad ng Ondoy, ito pong VOOM Mega Pumping Station, not only will it benefit Valenzuela City, kundi ho, ang tubig sa Malabon, Obando, Maykawayan na kapitbahay ho namin ay kaya pong higupin at ibato ho ito. And then, as you can see also, meron tayong ino-offer libreng sakay kagabi pa, no? Ito pong libreng sakay ay para ho sa mga kababayan natin pa uwi galing trabaho. Marami sa kanila, usual po ay galing Monumento, Baalong MacArthur po, pa uwi. At marami sa kanila nasa stranded tulad kahapon, no? So kaagad-agad, with or without yung ulan natin, ay naka-preposition na po ito. At hindi lang po taga Valenzuela po ang nakikinabang dito, meron na rin sumasakay na taga Caloocan, Malabon, nakapitbahay ho namin. Walang problema ho doon, no? So, magsusundo ho kami from Monumento, magsusundo ho kami from Pure Gold in Dalandanan, and we have 7 trucks na deployed po na nakaposition na yon in areas kung saan alam namin ang heavy ang sakayan at heavy po ang mga kababayan natin na pauwi. And then, in some of the pictures there, nakita rin na ho namin ang preparation natin. Ang ating CSWD has around 5,000 groceries, bigas, at disaster kit na on standby, no, every given time. So sakali po, we can always deploy what is needed kung sakaling kailangan natin mag-open ng evacuation centers natin in different communities. So basically, Ramon, even if Valenzuela is 80% flood-free na because of the pumping station, the flood control dikes na itayo natin, yung mga kalye natin na iangat na, hindi pa rin ho tayo pwedeng mag-kampante. Kailangan we prepare as if grabe tong typhoon na parating, no? So ang preparation namin is advanced already since yesterday. Lahat po ng rescue team, lahat ng aming assets ay nakamobilize, may krudo, at prepared po yung manpower natin. Sakali mang itong weekend ay maging mabigat po ang harapin nating Typhoon Marwan.
Wow, talagang prepared na prepared po tayo talaga kasi prevention is better than cure nga daw po, no? At ready na po ang Valenzuela pagdating po sa padating na bagyo. Sir, quick lang po, ipapasok ko lang po at magtatanong po ng isang tanong sa inyo ang ating mga guests po dito, live guests na nangangarap po makapiling po kayo na live dito po sa ating show. Tawagin ko po si Miss Monica Licaros, JCI Valenzuela City 2023 President, ang una po nating live audience. Welcome, Monica. Nakamute po kayo, Ma'am Monica.
Hello po. Good afternoon. Good afternoon, Mayor Sen.
Ayun, good afternoon, Press Monica.
Tanong ni Sir Roman. Hello po, good afternoon. Nag-prepare po ako ni Sir Roman ng tatlong tanong. So, may prepare po ako pipiliin na isa. Pasensya na po, sobrang English na itong tanong ko, Mayor. Given that almost every service is being provided and every sector in need is being given focus by the city government of Valenzuela, if you could choose one service or sector in the society for NGOs like JCI that you wish we support more or most, what is it and how do you want us to assist?
Well, maganda yan. Siguro, since alam ko ho ang trust ng JCI, ang first and foremost po na dapat nating pwedeng joint program na gawin natin ay ang pagtulong natin sa mga micro, small, and medium enterprise. Alam naman natin na here in the Philippines, that's one of the biggest composition ng sector natin. At nung ako po ay dating congressman at nag-head po ng Trade and Industry Committee at naging Deputy Speaker for Trade and Industry, isa po tayo sa lumaban na bigyan po ng stimulus package ang mga small, micro, small, and medium enterprise natin na naapektuhan ng pandemya. So ngayon na po na tapos na ang pandemya at marami pong slowly bumabalik na local economy natin, siguro that's something na magandang partnerin, mapartneran ng LGU at ng JCI ang different programs and support natin for the micro-entrepreneurs. Alam ko po ang JCI, napakaganda ho. Marami kayong seminars paukol po sa opening business, no? Opening your own business, how to register your business, how to register corporate papers. Marami kasi ho sa mga kabataan natin na intimidate palagi when you say opening business. Sabihin nila, mabusisi yan. Hindi ko alam paano gagawin, hindi ko alam paano simulan, ano ba ang mga requirements ng local government at national government. At nakita ko naman yung programa ng JCI na marami pong natutulungan through your entrepreneurship seminars, through your mentorship programs. Nakita ko na isang bagay ito na dapat po ipagpatuloy para ho ma-continue to inspire mga young entrepreneurs natin all over Valenzuela. Now, ang importante ho kasi hindi enough na pumunta sila sa job fair na aming ino-offer halos quarterly dito sa Valenzuela. Kung hindi ho, importante po na sila mismo ay ma-inspire, hindi lang ho makahanap ng trabaho, kundi ho magsimula ng kanilang trabaho. And I know that JCI Valenzuela is doing a big role already in that aspect.
Thank you po, Mayor, at saka thank you po, Ma'am Monica. Backstage ko lang muna po para may pasok po natin ang second live audience po natin. Ang second live audience po natin, Mayor si John Matthew Agbuya, isa po siyang entrepreneur dito po sa Valenzuela, CEO and founder of the Red Meat Shawarma, at natulungan din po siya ng ating lay po. Welcome po, sir.
Hello po. Magandang hapon po, Mayor West.
Magandang hapon, John.
Magtanong na po kayo ng isang tanong para po kay Mayor.
So, isa lang po yung question ko sa inyo, Mayor West. As a successful person po, what advice or help would you give to small businesses owners like us? Kasi po, minsan po, yung mga iba po nagninegosyo is may inaabot na po nila yung mismong success minsan, tapos medyo malapit na sila sa tuktok is bumabagsak pa rin po sila. So, mga any tips po or advice para sa mga nag-failed at sa mga gusto pong magnegosyo po?
Well, napakagandang tanong yan dyan, no? Alam nyo, being a government official and likewise a businessman, no, siguro ang masasabi ko lang sa lahat ng buhay naman in any sa buhay nating mga Pilipino ay wala naman pong perfecto dyan, eh. There's always ups and downs, whether in business or in politics or other careers, no. In business, I know na a lot of people are very intimidated pag pumasok dyan. And kahit andyan ka na, kahit maliit man o malaki, there is always a risk. Kasi ho, ang environment natin constantly changing, eh. May mga bagay o produkto o negosyo o services na applicable ngayon, pero bukas hindi na, no? Especially now with the advent of the technology, advent of the internet, ang dating brick and mortar stores na malakas, ngayon po ay humihina dahil pinapatay po ng e-commerce natin or online. But likewise, we are opening up a new kind of business and a new entrepreneurs through the usage of technology. Kaya po noon sa Kongreso ako, yung chairman tayo na trade and industry, nakita ko yung shift, eh. Nakita ko yung shift in many direction. And siguro mapapayo ko lang is number one, we have to adapt to the shift. Kailangan mabilis po tayo makiramdam, makaalam kung ano po ang magiging trend of the future, no? Dahil ngayon, it may be successful, no? Siguro magandang example dyan, kung natatandaan nyo, John, noong panahon, uso-uso ang Nokia na phone, uso-uso ang Motorola na phone. We thought that that was the latest in technology by having a phone na medyo malakihan pa nga noong panahon. Makita natin analog ang pagdial, no? But akala natin that was already the wave of the future, eh. But we never knew na ang technology pa lang 5 or 10 years pwede kang magbago pala. At ang masakit 10 or 20 years after, pwede kang ma-wipe out and create a new technology called iPhone. So ganun pa man din, is very important is our gut feel and our intuition on the trend that is changing. Just like in politics, just like in business, we have to adapt to that change and we have to think of ways to be innovative para buhay pa rin tayo at para makisabay tayo sa wave na yan. At secondly, siguro kung may matuturo man ang aking ama na negosyante rin, always you should be ready, not only ready but willing to take the risk. Sa lahat ng pasukan natin ng negosyo, maliit, medium o malaki man, there will always be a risk. Ang importante ho, yung tatag ng loob natin sa risk. Ang importante also is the resiliency natin sa risk. So, risk can be defined in so many ways, eh. And risk can be adapted or absorbed by different people. Ang ugali ng isang negosyante ay iba sa ugali ng isang negosyante. Ang ugali rin po ng public servant ay iba rin sa other public servant. Kahit magkapatid pa, no? Ang absorption natin sa risk ay isang bagay na minsan hindi natin ma-predict yan. But those who are successful na, in my experience, humble experience na nakita ko, ay mga taong willing to take risk talaga na kaya nilang iswallow yan. Once you're down, you have to know how to stand up. Maski sa buhay natin, personal na buhay, talaga pong may oras na dadating ang panahon na tayo'y bababa din. But what's important is our resiliency, our willingness to take risk, and our attitude, no, in standing up again.
Yan, napakaganda po ng advice sa atin. Sir, Mayor, maraming pong salamat sa inyong pagpapaunlad po sa aming The New Channel. Actually po, napaka-special po ang feeling po namin ngayon, lalo na po third year anniversary po ng aming channel and at the same time, season 2 po ng Market Leader. Sir, meron pa po ba kayong maibibigay na huling message sa aming mga taga-subaybay po ngayon bago po kayo umalis po?
Roman, I don't mind answering the other panelists. Nahiya naman ako sa inyo dahil naghanda kayo. I know there's a third panelist who might want to ask questions, so okay lang naman sa akin.
Actually, sir, nagkaka-technical problem lang po siya, naglalag. Pero ibibigay ko po yung tanong, isa lang pong tanong. Ang question lang po, sir, and I quote, my question is, when you were assigned to our mayor in our city, how did you adjust your work or activity from Congress to mayor from Mario J. Francisco, City Government of Valenzuela, admin level?
Okay. Magandang tanong ho yan. Siguro si Mario, hindi ko siya kilala personally, but I presume na na-experience sa previous administration under Secretary Rex or maybe kay Senator Win, kaya dyan na itanong yan because of nakikita nila, number one, yung different personalities na magkakapatid, but at the same time, the different work ethics na magkakapatid, no? So, alam mo, Roman, very different talaga ang trabaho po of a congressman and a mayor. Ang congressman talaga pong majority of our time are spent in legislation. We spend time on building national laws, not only local laws, no, or local bills. And at the same time, we make sure na kami ang tulay ng lungsod ng Valenzuela patungo sa national. So kung kailangan natin ng pumping station, linalakad natin, makauwi po ng 1 billion na pumping station dito. Hindi naman to pera natin, but pera po ng gobyerno. Kung nakikita natin may problema tayo sa education, larapit tayo sa Department of Education at aayusin ang kailangan gawin. So for sa mga different na mga bagay, no? At ang congressman has limited responsibility when it comes to district. So back then meron akong District Day, People's Day na tinatawag, where in wina-welcome natin ang lahat ng tulong, no, whether medical, namatayan o panggamot. But limited to that aspect only because ang pondo namin is really limited to what the national gives a congressman. Pero ngayon po na umupo akong bilang punong lungsod, almost 8 to 9 months pa lang, mag 1 year pa lang, nakita ko ho na very different talaga in a way na every decision of a mayor counts. And lahat ng aspeto po ng ating lungsod, whether in all the programs of health, peace and order, education, and the likes, lahat po yan will be the responsibility of the mayor. Ang mga problema na kasama, ang problema ng toda, ang problema po ng basura, problema ng baha, at common problema po natin sa medical needs, lahat rin yan will boil down to the mayor, no? Kaya it's very important how to balance your time. Ang mayor really is the father of the city, so minsan ang time natin talaga pong nakoconsume. Na-realize ko rin po, ang mayor works 24/7. So wala tayong bakasyon dahil ho ang city tumatakbo ng 24/7. Kung tayo may bagyo na parating, kung ibang tao ay kailangan ng manatili sa bahay, mag-absent na sa opisina o magka-cancel na ang opisina, baliktad po, ang mayor po, naghahanda kami na hindi matulog at paghahandaan po for the welfare ng ating mga kababayan. So, it's a 24/7 job and we know na bawat decision ng isang mayor ay importante because bawat decision po ay concerning at maapektuhan ang buhay ng taong bayan. Yun po ang importante. May sunog dyan, merong hong aksidente, it involves people's lives. Kaya ho, kailangan ang mayor tip-top condition palagi. Mabilis po ang decision, mabilis po ang direksyon na gagawin. And speaking of direction, Roman, being the father of a city, just like father ng ating tahanan, very important po is how you lead ang inyong mga anak. how you, what kind of family would you like to bring up, no? Ako po, may pamilya po ako, may dalawang anak ko ako, kaya ramdam na ramdam ko, I know how it feels na ang responsibilidad ng isang ama, no? Ang responsibilidad ng isang ama, hindi ho ito nag-e-end by giving the financial support to your family, mapakain mo sila, hindi ho nag-e-end dyan. What's important is, ano bang klaseng pamilya o anong klaseng anak ang gusto mong palakihin? Saan mo sila gustong dalhin? Ano po ang direction na gusto mong tahakin? So, ganun din po ang City of Valenzuela. I always relate to how I manage my own family inside my own house, no? Valenzuela, parang anak mo yan. Kung ang dream natin ay ang next generation ay maging quality citizens, hindi ho mga tambay, hindi out of school youth, then simulan natin sa education. This is why we have invested so much in our tinatawag nating 360 educational investment program is because we know that through education, ito po yung root ng lahat. At this is the only way na makaproduce tayo ng quality Valenzuelanos in the next generation. So, the direction naman, you have to set that direction. Kung dati, ito po yung direction na ginawa po ng former mayor namin, now Senator Win Gatchalian. Iba po ito sa direction na pinatungo o ginawa ni Secretary Rex when he was a mayor. Now that I am the third among the siblings na maglilingkod sa ating bayan, nag-iba na po eh. Maraming nag-iba sa environment natin. Maraming nag-iba sa mga pangyayari o sa buhay ng tao. So, nag-shift ang Valenzuela. So, now I have to build another direction kung saan po dadalihin ang ating mga kababayan. It's like shepherding. So, the way shepherd po ng previous administration, iba rin po ang the way natin mag-shepherd in our administration. But what's important is we have a common goal. Palagi ang direction natin iisa lang, ang mission natin iisa lang, at we put our energy and mind in attaining that direction. So talaga po, being a mayor has many facets compared to a congressman. And malaki po ang pinanghahawakan natin dahil dating congressman ako, one district lang naman yon. Ito ngayon, dalawang distrito po ang inaalagaan natin.
Mayor, maraming marami pong salamat po talaga sa inyong pagpapaunlak at pagkwento po kung gaano po kasigla, kalago, promising po ang Valenzuela City. Sir, on behalf of the new channel, thank you po. At sa ulitin po, sana po maimbitahan po uli namin kayo at magpapatalastas po kami at babalik po kami para sa part 2 ng aming segment. Maraming marami pong salamat. Thank you. The New Channel is an online alternative new media platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen. Imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our channel is a responsible, global 24/7 platform that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. Watch Market Leader every second and fourth Fridays of the month from 4:30 p.m. to 5:30 p.m. You can watch live or a replay via Facebook or YouTube. Follow us on Instagram. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC now. For sponsorships, please email now at thenewchannel.com or send us a direct message. Enjoy these life-changing shows because we made them specially for you. Welcome po ulit sa Market Leader. Tawagin po natin ang ating guest from the JCI, si Ma'am Monica Diceros, JCI Valenzuela City President 2023. Welcome po, Ma'am. Hello, Ma'am.
Yes po. Hello po ulit.
Ma'am, thank you po, Ma'am, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maaari niyo po ba, Ma'am, ikwento muna po? Kasi ang topic po natin this afternoon is all about Valenzuela or Inside Valenzuela. Ang una po nating part ay about sa Valenzuela City as a whole, sa pangunguna po ng ating father ng ating lungsod, si Mayor Wes Gatchalian. At nagkwento siya ng support para po sa mga entrepreneurs at sa mga iba't ibang mga para po sa society po natin, no? Ano support. Kayo naman po, Ma'am, bilang association or JCI, pwede niyo po bang i-share sa amin ano po ang JCI?
So, JCI, it stands for Junior Chamber International. We are an international leadership organization with 200 plus countries na may JCI. Dito po sa Pilipinas, we are under the national organization JCI Philippines. And sa local community po ng Valenzuela, we have JCI Valenzuela as our JCI local chapter. So si Valenzuela po, since balang years na po siyang existing as a JCI chapter. And marami na po kaming naging mga past presidents na naging part din po ng government ng Valenzuela. And ayan nga po, ang aming revival president, si Senator Winden, siya po ang aming president noong 2013 to 2014. And bilang current president po ng JCI Valenzuela, I am more than proud na magpatuloy yung legacy ni Sen. Win at ng iba po naming mga past presidents.
Opo, no? So napakaganda po pala ng JCI Valenzuela. At least, na-share nyo na po ngayon sa aming mga community ang JCI. Ma'am, paano po aakmag po dito? Kung sakali po mga tanong o may mga nakikinig po namin na interesado po ma-develop ang kanilang leadership skills at gusto po nila mag-join sa kanilang, sa JCI, sa kanilang pumbayan. Paano po ba ang proseso ng pag-join? Ano po ba ang mga requirements?
Marami pong paraan. Una, pwede po kayong ma-invite ng isang current JCI member ng specific locality. For example po, sa JCI Valenzuela, yung members po namin nagre-recruit din. So, nag-i-invite din sila ng mga potential members. And through doon, nakakuha rin po kami ng mga bagong members. Another po is mag-reach out po sila sa amin through our social media. So we have our Facebook page po, JCI Valenzuela. Meron din po kami Instagram at JCI Valenzuela Official. And lately po, nakakuha kami doon ng mga inquiries kung paano sumali. Ang aming Vice President for Internal Affairs po, yung nag-reach out sa kanila para po may set yung schedule ng kanilang orientation.
Okay po. Maraming po salamat, ma'am, sa pag-share niyo po ng inyong JCI. Ma'am, iba backstage lang po namin po kayo saglit. Then ipapasok lang po namin yung isa po nating guest. And then after po niya, magsasama-sama na po tayo. Sandali lang po. Tawagin ko naman po ang second audience po natin, ang isang CEO and founder ng The Red Meat Shawarma, Sir John, John Matthew Agbuya. Welcome po.
Ay, hello po. Maganda po po.
Sir John, maraming pong salamat sa pag papaunlak sa aming paanyaya. Actually nga po, nirin po inyong business. So, ibig sabihin po, your business is doing good. Pwede niyo po bang i-share sa aming mga nakikinig ngayon, ano po ba ang inyong business at ano po yung naging humble beginnings po? Paano niyo po lumabas yung tinatawag na aha moment na itong business idea na gusto kong tahakin at i-invest?
So, sa Red Meat Shawarma po kami, nagsimula po ako as magtrabaho sa isang hotel nung tapos ko pong graduate at the age of 21. Nag-cruise ship na po kagad ako. Nagpakasakali na akong, syempre nangarap din ako at nakapasa naman sa cruise ship, kaya nakapag-cruise naman ako, nakapag-work ako doon. And then, doon na lang akong naging chef and waiter. Yun na yung ginamit kong experience doon. And then after noon, naging caregiver naman ako sa US. And then after noon, nag-manage na ako ng sarili namin restaurant sa probinsya. Then after noon, nag-manage naman ako ng store namin sa Divisoria. So lastly, eto na yung ano, yung nagkaroon ng business partner sa Shawarma. So dito ko nakita yung medyo potential na talagang pwede kong gawin na talagang panlaban sa Pilipinas. Kasi kumbaga mahilig din ako sa pagkain, sa pagluluto. Kaya ito yung nakita kong best option siguro na para dito ako mag-stay at palaguin tong negosyo to.
Wow, napakaganda po ng inyong business idea kasi paborito ko rin po yung shawarma na yan. At napaka-niche lang po yung market na, napaka-niche po yung competition dyan, pero napakalaki po ng market. Kamusta yes, na bang po ngayon? Ilang po bang branches na po ba kayo or anong nasa saan stage na po kayo sa inyong pag-join sa inyong
business? Kasi na before pandemic siguro may mga 15 branches na kami. Kaso nag-pandemic, so back to zero, wash out sila lahat. Ngayon nagsisimula pa lang ulit kami, siguro nakaka-5 pa lang po kami. Dalawa po rito ang person namin sa Valenzuela, isa po rito sa may Marulas, sa may CDO building ng Marulas, and then meron po kaming ongoing construction ngayon sa may CJ Santos. Will be open on Friday po. Mag-grand opening po namin sa Friday. Diyan lang po sa
Mexico. Sir, tanong po lang po. Yung po ba ay company-owned o pinapa-franchise nyo po?
Yes po. Pinapa-franchise po namin and company-owned po.
Wow, congratulations po. Kasi panahon po talaga ng pagbangon na po ngayon. Kasi yung pre-pandemic po talaga at dumating ang pandemic, marami po talagang shutdown na business. Kasi imagine niyo yes, naman po, no? Yung renta, tuloy-tuloy yan. Depende pa sa location mo. Kaya ang sabi ko nga po sa mga, pag nagtotalk po ko, the more na marami kang branches that time, the more sakit ang ulo mo at saka yung mga lock-in period pa yan. Tama po ba, sir? Kaya nahirapan po talaga.
Alos lahat, buwan-buwan, tuloy-tuloy ang upa, so hindi namin kinaya. Kaya lahat talaga shutdown. So ngayon, hindi na namin makuha yung mga pwesto na yun kasi may mga nakakuha na. Kaya ngayon, simula ulit kami na naghahanap ng mga pwesto. Number one kasi talaga yung pwesto eh. Kung hindi rin maganda yung pwesto mo at ilalagay mo yung negosyo doon, is hindi rin siya mag-work.
Mm-hmm. Sige po, sir, tawagin na po natin si Ma'am Monica para sama-sama na po tayong tatlo ngayon from JCI. Hello, Ma'am Monica. Sir John, marami pong salamat, no? Ganito na lang po, may tatanong na lang po ako. Ang topic po natin kasi is all about Inside Valenzuela. Pwede niyo po bang i-share ano po yung naging parang collaboration ninyo or support na natanggap from the local government unit or from the city government of Valenzuela? Pwede po magsimula ang ating ladies first, si Ma'am Monica po.
For the past years naman po, nakakuha po tayo ng consistent na suporta from the city government of Valenzuela. Dahil nga po, naging member and active supporters din po natin ang mga Kacharyan and also ng atin po mga city councilors. And we are very thankful po sa lahat ng naging tulong nila sa atin at hanggang sa ngayon po. In-introduce po nila kami sa mga ano po, sa mga tamang department po sa City Hall na pwede po naming makapartner sa aming mga community projects and programs po. And doon po sobrang laking tulong po sa amin ni na Mayor West, ni na Senwin, pati po, at lalo po nung ating mga city councilors and the whole city council. And mayroon din, may mga city councilors din po tayo na members din po ng JCI Valenzuela and also active supporters po ng ating mga.
Okay po, no? Kumbaga, talagang committed po talaga ang ating government para tulungan rin po ang JCI kasi nire-represent po yan ng kabataan at dine-develop po ang leadership. Sir John, kayo naman po, ano po yung mga naging support or collaboration na nagtumulong po sa inyo at lalong nagpatibay sa inyong kaalaman sa inyong pagnenegosyo at ano pong opisina po ang talagang nakaagapay po sa inyo?
Una-una po sa mga bazaar po, ayan. Lahat po ng mga small at maliliit na mga kasama kong nagdinegosyo is binuksan nila yung first yung Fatima Avenue. Doon po kami nagsama-sama. Ayun, medyo gumanda po yung, naging masigla po ang aming takbo ng negosyo noon. And then, sinunda na po yun nung food bazaar noong December. Nagsama-sama rin po yun. At yun din po yung nagbigay sa amin ng malaking tulong para makabangon po kami sa lahat ng mga pagkauutang namin nung pandemic.
Okay po. So, overall po, nakita po natin yung direction ng Valenzuela City at sa pangunguna po ng ating bagong mayor na sabi niya nga po, itutuloy-tuloy niya po yung nasimulan at magandang mga programa para po sa paglago ng ating bayan at saka ng mga negosyo, ng mga leadership sa mga youth. Overall po, ano po ang magbibigay niya pong impression sa ating bayan na magpapagbigay po ng inspirasyon sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Kahit one-liner o maiksing ano lang po, summary ng inyong experience about sa ating bayan at paano po natin ma-inspire din ang ating mga tagapakinig ngayon. Sino po mauna? Si Ma'am, si Sir John na po?
Ladies first.
O, ladies si first Ma'am Monica. Po. Monica.
One word. Sa tingin ko po, madedescribe ko ang City of Valenzuela gamit ang isang salita by the word movable. Dahil yun din po yung goal ni NIRS, maging movable city ang Valenzuela. And kakasimala lang po ng termino niya pero nakakita na po ako ng magagandang developments dito sa goal na to ni Mayor. And hindi lang goal sa lahat ng mga nasasakupan ng Valenzuela, lalo-lalo na yung mga disabled persons po natin. Yun po yung pinaka-target na matulungan. And para din po maging inclusive yung facilities po ng city para po sa lahat ng Valenzuelanos and mga bumibisita sa Valenzuela.
Sige, marami pong salamat, Ma'am Monica. Sir, John, kayo naman po.
Sa akin naman po, pagiging safest city po. Kumbaga, dito sa Valenzuela talagang safe na safe ka, feel safe ka, mararamdaman mo. Police mobility, nandiyan dyan lahat. Naka mga tanod, talagang umiikot sila. Talagang kahit lumabas ka lang gabi rito sa Valenzuela is ramdam mo na walang mangyayari sa iyong masama. Kaya ganoon din yung sa mga anak ko, kaya medyo ano talaga kami sa Valenzuela, unlike sa ibang cities.
Okay, marami pong salamat, Sir John, Ma'am Monica, and nagpapasalamat po ang buong The New Channel team, market leader, sa pagpapaunlak po at pag-share niyo po ng inyong time at saka ng inyong mong story. At nakasama po namin kayo dito po sa special episode po with Mayor Wes Gatchalian. I-recap ko na po ang ating episode. Kaya po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, ang lesson po na natutunan po natin ngayon is huwag pong susuko. Lagi pong dapat i-upscale natin ang ating leadership skills. Gaya po shinare ng ating mayor, si Mayor Wes Gatchalian, na sabi nga po niya, tinuruan siya ng kanyang magulang sa pagpapatakbo ng business at pag-handle ng tao. At ganoon din po sa ating mga bisita sa JCI, it's all about leadership at saka honing your skills in empowering and servant leadership pa rin po ang mindset na dapat makatulong sa tao. Ganoon din po si Sir John sa kanyang negosyo. Gusto niya pong makatulong sa kanyang community at sa mga customer niya with a higher purpose na hindi lang po profit but development of innovative ideas and projects whose main aim is not for individual profit but for the transformation of the society. All in all, ang message ko po sa inyong lahat, just believe that you can rise above yourself and achieve amazing things. Never let the negatives pull you down. Maraming pong salamat sa pakikinig at sa susmuli sa susunod po na ating market leader episode. So, bye-byean niyo po kami. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye po!